15 dars. Qo'shimchalar tasnifi. Bilib oling. Qo'shimchalar vazifasiga ko'ra 2 turli bo'ladi. So'z yasovchi qo'shimchalar. Masalan, oq asosiga la qo'shimchasining qo'shilishidan oq rangga kiritish ma'noli yangi so'z yasalgan. Shakl yasovchi qo'shimchalar. Masalan, lar qo'shimchasi gul asosiga qo'shilib, uning ma'nosidan boshqa yangi ma'no yasamaydi. Gulning birdan ortiq ekanligini bildiradi. 50-chi mashq. Ajratib ko'rsatilgan so'zlardagi qo'shimchalarning turini aniqlang. Biroz yurishgandan so'ng, mulozimlar shoirning qabristonga yaqinlashganda otdan tushishi sababini so'radilar. Alisher Navoiy ancha vaqt sukut saqlab turibdi-da, keyin mulozimlaridan norozi ohangda shunday deb javob berib: "Bu yerda xalqimizning jigargo'shalari, tabarruk padari buzurkvorlari mangu uyquga ketganlar. Bular yonidan ot choptirib, changitib o'tish insonlik shaniga isnoddir. Nahotki shuni ham bilmasalaring." 51-chi mashq. Qaz ichidagi so'zlarga kerakli qo'shimchalar qo'shib, ko'chiring. Shakl yasovchi qo'shimchalarning tagiga chizing. 52-chi mashq. Uyga vazifa. Qo'shimchalarni turiga qarab jadvalga joylashtiring. Ular ishtirokida so'zlar hosil qiling va ularni qatnashtirib gaplar tuzing. Bon, shunos, gi, lar, imiz, be, ib, li, ona, guncha, soz, pas, ga, siz. So'z yasovchi qo'shimcha, shakl yasovchi qo'shimcha.